En la Varsovia Muzeo pri historio de polaj judoj Polin la 16 de oktobro 2006 okazis la unua renkontiĝo de la polaj distingitoj per la medalo de Yad Vashem en Jerusalemo. La okazo estis la 30-jariĝo de la Pola Societo de la Justuloj inter la Nacioj de la Mondo. Kun organizis ĝin oficejo por la kunbatalintoj kaj personoj reprezaliataj, juda konfesia komunumo kaj la muzeo Polin. La solenaĵon partoprenis ĉirkaŭ 70 justuloj, kiuj endanĝerigante la propran vivon kaj tiun de siaj proksimuloj dum la dua mondmilito estis savantaj judojn. 10 personoj estis distingitaj per medaloj kaj honora membreco en la societo pro sia agado favore al la justuloj. En la prezidenta palaco okazis solenaĵo, dum kiu 15 poloj ricevis ordenojn de la renaskiĝo de Pollando atribuitajn de Andrzej Duda pro la heroa sinteno kaj enorma kuraĝo en la savado de judoj dum la dua mondmilito. Elstaraj meritoj por defendo de la digno, homeco kaj homaj rajtoj. En sia letero al la distingitoj la pola prezidento reliefigis, ke plurjara komuna historio de judoj kaj poloj estis en drameca maniero ĉesigita pro la agreso de la nazia Germanio. La titolo Justulo inter la nacioj de la mondo estas atribuata de la Jerusalema Instituto Yad Vashem al personoj, kiuj endanĝerigante propran vivon kaj tiun de siaj proksimuloj savis judojn kontraŭ ekstermo dum la dua mondmilito. Iliaj nomoj estas gravuritaj sur la muro de honoro en la Jerusalema Ĝardeno de la Justuloj. Ili ricevas honoran civitanecon de Israelo. Inter 26.120 personoj distingitaj per la medalo en januaro 2006 estis 6.612 poloj.